Suria, El Ihlas, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, thuaj, ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti, e Samed. Ai nuk ka lindur askënd dhe nuk është i lindur nga dikush. Asgjë e askush nuk mund të jetë si ai.